Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwani fiddin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kitabul ilm karya Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah. Kita dalam pembahasan bab adab-adab talibul ilm, penuntut ilmu, dan pada poin yang keempat dari adab-adab talibul ilm, penuntut ilmu, adalah rahabatus sadr fi masailil khilaf, lapang dada dalam masalah-masalah perselisihan ulama. Maksud daripada poin ini secara global, bahwa kita sebagai talibul ilm akan mendapatkan masalah-masalah yang diperselisihkan ulama dalam berbagai masalah-masalah, terutama masalah-masalah fikih, yang masalah-masalah itu banyak darinya memang masalah yang ulama berijtihad pada perkara yang yajuzu fihi ijtihad, boleh padanya ijtihad, sehingga terjadi ada dua pendapat, terjadi tiga pendapat, terjadi empat pendapat, dan bahkan bisa lebih dari itu. Nah, disitulah kita dapati sebagian mengamalkan dengan pendapat pertama, sebagian lagi dengan pendapat kedua, sebagian lagi dengan pendapat ketiga, dan seterusnya. Siapa yang mengamalkan, ya kita akan dapati di lapangan, ya, masing-masing dari ulama ada yang mengikuti. Maka di sini kita sebagai talibul ilm harus memiliki sikap lapang dada, bukan sempit dada. Kalau sempit dada, kita merasa bahwa ini tidak boleh seperti ini, harus mengikuti saya, ini pendapat yang benar, yang lain itu tidak sepantasnya mengikuti pendapat tersebut, sehingga dengan itu dia akan berusaha mengharuskan orang lain, mengilzam orang lain untuk sesuai dengan pendapat yang dia pilih. Ketika orang lain tidak mau, dia merasa sempit dada, mungkin sampai menyikapinya, ya, tidak baik dengannya, dan seterusnya, bahkan lebih daripada itu mungkin mendiamkannya dan seterusnya. Ini sikap yang tidak benar. Di sini Syekh Rahimahullah mengatakan dalam bab ini kita berlapang dada, sehingga ketika masing-masing mengikuti pendapat yang ada berdasarkan ilmu masing-masing dalam mempelajari masalah itu, ya silakan. Kamu ikut pendapat itu, ya silakan. Kamu ikut pendapat itu, silakan. Saya enggak mengharuskan kamu mengikuti apa yang saya pilih. Kamu pun tidak bisa mengharuskan aku untuk mengikuti apa yang aku pilih, apa yang kamu pilih. Nah, ibaratnya begitu, ya. Walaupun tidak berarti kemudian tidak perlu adanya tukar pendapat, ya, murojaah atau diskusi yang baik, tidak. Tetap boleh kita diskusi. Kok kamu ikut pendapat itu? Apa alasannya? Kok kamu seperti itu? Alasannya apa? Coba kita sedikit tukar pendapat, dalam arti kita saling diskusi ringan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kita dan ilmu dalam bab ini. Nanti mana yang lebih kuat di sela-sela itu, mungkin itu yang bisa kita ikuti sama-sama. Nah, boleh saja adanya hal seperti itu, karena itulah pula yang terjadi di antara para ulama. Mereka ada dialog, ada diskusi, ya. Mereka saling menyebutkan argumen, namun ketika masing-masing tetap sesuai dengan yang dipilih dari pendapat-pendapat yang ada, maka masing-masing mengamalkan yang dipilih tanpa mengharuskan yang lain untuk mengikuti yang dia pilih. Nah, begitulah gambaran singkat tentang adab ini. Kita akan baca di sini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, an yakuna sadruhu rahiban atau rahban, an yakuna sadruhu rahban fi mawatinil khilaf. Hendaknya seorang thalibul ilm dadanya lapang, fi mawatin al-khilaf, di tempat-tempat yang terjadi padanya perbedaan pendapat. Alladhi masdaruhu al-ijtihad, yang sumbernya adalah ijtihad. Nah, ini hal yang penting sekali di awal penjelasan beliau. Sangat-sangat penting, harus kita perhatikan ini. Yaitu apa? Alladhi masdaruhu al-ijtihad, yang sumbernya itu ijtihad. Artinya ijtihad yang memang boleh, ya, secara syar'i, secara kaedah-kaedah dalam agama ini. Maksud beliau nanti akan beliau jelaskan pula, bahwa di sana ada masalah-masalah khilaf, tapi enggak muncul dari ijtihad. Ya. Gimana enggak muncul dari ijtihad? Iya. Karena bab ijtihad itu kan pada bab tertentu. Contohnya gimana? Contohnya suatu masalah fikih dalilnya tidak jelas. Dari Quran tidak ada dalil yang jelas. Dari hadis tidak ada dalil yang jelas. Sementara menuntut adanya suatu hukum, maka disinilah ulama berijtihad. Ya. Melihat kepada dalil-dalil yang umum untuk bisa diterapkan dalam bab itu. Nah, sehingga kadang muncul satu pendapat, dua pendapat, tiga pendapat, begitu. Karena memang ketidakjelasan dalil dalam bab itu. Nah, ini contoh perkara yang memang boleh ijtihad padanya. Disinilah pembicaraan kita. Adapun khilaf yang tidak boleh padanya ijtihad, contohnya perkara yang sudah jelas dalilnya. Dari Al-Quran jelas, dari hadis Nabi jelas. Misalnya apa? Riba haram, contoh ya kan? Ya jelas sekali. Bangkai haram, jelas sekali. Dalilnya sangat jelas. Kok ada pendapat yang mengatakan ya tidak haram? Terjadi khilaf. Nah, khilaf ini bukan khilaf yang muncul pada bab ijtihad. Sehingga yang seperti ini enggak boleh kita katakan ya bebas kamu mau milih yang mana sesuai dengan yang kamu pelajari, tidak. Justru kita katakan dalam bab ini kita harus mengikuti dalil yang jelas. Ya. Yang mengikuti pendapat yang tidak berdasarkan dalil yang jelas tadi dengan kata lain menentangnya, ya harus kita ingkari, ya, harus kita tegur dengan kuat, begitu. Qala rahimahullah, li'anna masail al-khilaf bainal ulama imma an takuna mimma la majala lil-ijtihadi fih. Karena tadi kenapa ada bab ijtihad atau bab selain ijtihad? Karena masalah khilaf, perbedaan pendapat ulama, bainal ulama, imma an takuna mimma la majala lil ijtihadi fi. Jadi satu ini ya. Yang pertama, mimma la majala lil ijtihadi fi, pada perkara yang tidak ada peluang untuk ijtihad padanya. Ya, ini pertama. Kondisi pertama, masalah-masalah hukum yang tidak ada peluang bagi siapapun untuk ijtihad padanya. Wa yakunul amru fiha wadihan. Di mana perkara itu perkara yang sudah jelas. Yani tadi, dalilnya jelas. Seperti yang tadi kita contohkan. Fahadihi la yu'zaru ahadun bimukhalafatiha. Maka yang seperti ini tidak seorang pun diberi uzur untuk menyelisih, untuk ikut pendapat lain, atau bukan pendapat, untuk ikut hukum yang lain. Ya, ini adalah perkara hukum yang sudah jelas. Begitu. Jadi ketika menyelisihi berarti menyelisihi dalil yang jelas. Begitu. Harus diapakan? Ya diingkari. Kamu keliru, kamu salah. Masa perkara ini ya tentang haramnya riba kamu mau mengatakan saya ikut yang lain? Enggak bisa. Tentang haramnya bangkai mau ikut yang lain? Enggak bisa. Dan begitu seterusnya, ya. Wa imma an takun, yang kedua, kondisi kedua, masalah hukum yang kedua, an takuna mimma lil ijtihadi fiha majal. Perkara yang di situ ada peluang untuk ijtihad. Fa hadhihi yu'zaru fiha man khalafaha. Maka untuk yang ini, orang yang menyelisihi ya suatu pendapat ulama, yu'zaru fiha, dia diberi uzur padanya, ya diberi uzur. Kenapa? Ya karena masing-masing berijtihad dari para ulama itu pada perkara yang belum jelas dalilnya. Mungkin yang ini yang benar, mungkin yang itu yang benar, sama-sama membawa kemungkinan kebenaran. Ya, jadi ketika ini menyelisih yang itu, ya dapat uzur. Sebagaimana itu menyelisih yang ini, dapat uzur. Begitu. Masing-masing pada status yang sama. Wa la yakunu qauluka hujjatan 'ala man khalafaka fiha. Dan ucapanmu, pendapat kamu atau pendapat yang kamu pilih, begitu ya, tidak menjadi hujjah terhadap yang menyelisih kamu. Ya, Tidak kemudian kita lebih kuat berarti sehingga kita menjadi hujjah atas dia. Tidak. Sebaliknya juga dia pun mungkin bisa mengklaim begitu, dia lebih kuat daripada kita. Jadi kita berstatus yang sama dalam bab ini. Begitu. Li'annana law qabilna dzalika laqulna bil 'aksi qawluhu hujjah 'alaik. Sebab kalau kita terima hal itu bahwa ucapan kita menjadi hujjah terhadap yang lain, dia pun bisa mengatakan sebaliknya, ucapan dia lebih kuat dan menjadi hujjah atas ucapan kita. Nah, jadi di sini inilah sebabnya kenapa masail al-khilaf, permasalahan-permasalahan khilaf dalam bab ijtihad kondisinya seperti ini. Kemudian beliau katakan, wa ana urid bi hadza ma lirra'yi fihi majal. Dan saya maukan, saya maksudkan di sini bahwa adalah pada perkara yang ma lirra'yi fihi majal. Sesuatu atau suatu hukum yang pada hukum itu ada peluang bagi ra'yu, bagi pendapat ulama. Ya, sekali lagi tadi karena dalilnya belum jelas. Wa yas'ul insan fihi al-khilaf. Dan ada peluang bagi orang-orang untuk berbeda pendapat pada perkara itu. Ini yang beliau maksud, yang sedang dibahas ya. Amma man khalafa tariqas salaf, adapun yang menyelisihi jalan para ulama salaf, kama sa'idil aqidah, seperti masalah-masalah dalam bab aqidah. Nah, ini beliau beri contoh banyak, simple tapi banyak ya. Perkara aqidah, ini semuanya jelas. Tidak ada perkara aqidah kok boleh ijtihad padanya. Nggak ada. Ya. Masalah aqidah bab iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Bolehkah ijtihad? Ada yang ijtihad, kalau menurut saya iman kepada malaikat itu juga boleh saja tidak misalnya. Ya nggak bisa. Ya. Ini bukan ranah untuk ijtihad. Ini dalilnya sudah sangat jelas. Nah, jadi secara global untuk bab akidah, masalah akidah itu masail wadihah, bal mujma'ah, disepakati. La yajuzu khilafuha, tidak boleh menyelisih perkara itu. Man khalafaha fahuwa ala ghairi sabil. Orang yang menyelisih akidah al-sunnah tidak di atas jalan al-sunnah, sudah jelas. Ya, harus diingkari, harus ditegur, harus di apa? Peringatkan dengan keras begitu. Nah, jadi nanti ranahnya lebih menyempit lagi ke bab-bab fikih biasanya. Itu pun ya enggak semua. Banyak bab-bab fikih yang itu sudah mujma' alaih, ya. Disepakati juga ada. Banyak. Ya, nah berarti nanti menyempit lagi masalahnya. Sekali lagi seperti yang tadi kita jelaskan, memang pada perkara yang boleh padanya ijtihad ulama. Kembali kepada contoh yang sudah jelas, yaitu masail al-aqidah, persoalan aqidah. Fahadihi la yuqbalu min ahadin mukhalafatu ma kana alaihi salafus salih. Maka untuk masalah aqidah ini tidak diterima dari seorang pun untuk menyelisihi dan berbeda dengan yang diyakini oleh para ulama as-salafus salih. Ya. Lakin fil masail al-ukhra allati lir-ra'yi fiha majal. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan kita ini adalah masalah-masalah yang lain yang bisa dan berpeluang padanya ar-ra'yu, pendapat-pendapat ulama. Ya. Fiha majal. Fala yambagi an yuttakhadha min hadha khilaf. Maka pada perkara ini, la yambagi, tidak sepantasnya, an yuttakhadha fi hadha khilaf mat'anun fil akharin. Dalam khilaf ini dijadikan mat'an, celaan bagi yang lain. Au yuttakhadh minha sababun lil adawati wal baghdha, atau khilaf dalam bab ini dijadikan sebab permusuhan dan kebencian, ya. Nah, ini jangan, ya. Beda pendapat dalam pasal masalah ini, kata beliau, pertama, jangan dijadikan apa? Celaan. Mencela yang lain, kamu begini, pendapat itu kalau diikuti, ya. Atau dijadikan sebab permusuhan dan kebencian karena enggak mau sama dengan kita dalam mengikuti pendapat, kita benci dia. Ya. Kita musuhi dia. Hanya gara-gara enggak mau sama dengan kita. Dan nanti lebih berbahaya lagi. Ya. Ketika orang yang punya sikap seperti itu, dia sebagai orang yang diikuti. Sekarang misalnya antum, ya, sama-sama thullabul ilm, sama-sama sedang belajar, ya kan? Sama-sama sedang thullabul ilm, belajar, ada khilaf ulama dalam bab hukum berbuka puasa, ya, tidak puasa Ramadan bagi musafir misalnya. Antum pelajari, nanti baca Al-Fatihah di belakang imam, ya. Ketika sholat jariah harus apa tidak? Antum pelajari setelah iktidal bersedekap atau lepas tangan tidak sedekap. Antum pelajari lagi nanti apa? Membaca basmalahnya sirriyah atau jahriyah, ya kan? Nanti dalam ini bab sholat saja sudah sekian banyak, bab puasa, ya, nanti bab apa lagi, ya, banyak hal, zakat. Nah, ketika antum semua sebagai thullabul ilm, sama-sama belajar, kemudian punya sifat tadi sempit dada dalam bab ini, itu sudah tidak baik, ya kan, sama teman-teman sudah kurang enak. Ya, tapi efek itu masih kecil. Paling beberapa teman yang merasa, dia kok kaku sekali. Masa kita harus sama dengan dia dalam pendapat yang dia pilih? Masa beda sedikit aja dia kemudian diem-dieman, ya, nggak negur, jadi kaku begini. Nah, itu efek masih kecil. Paling beberapa teman, paling satu kamar, ya kan, satu kelas. Tapi ingat, kalau sifat ini dibawa terus sampai dia jadi seorang dai, berbahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya. Ketika dia tetap punya sifat ini, dia sudah jadi seorang ustaz, apalagi jadi dai besar. Sangat berbahaya. Dia akan bersikap seperti itu dalam ranah yang luas. Dia seolah-olah akan mengharuskan muridnya harus mengikuti dia, pendapat yang dia pilih. Kalau tidak, nah, ini dan itu, sikap demi sikap. Akhirnya apa? Akhirnya akan menumbuhkan sifat taklid, ya kan? Sifat fanatik kepada sang guru. Bukan hanya itu, ini di internal. Nanti terhadap eksternal, orang yang lain akan menyikapi keras, menyikapi kaku, dan seterusnya. Akan mencela. Dan ini yang terjadi dulu pada muta'assibatul mazahib. Orang-orang yang fanatik terhadap mazhab-mazhab. Apa yang terjadi? Ya ini. Sampai terjadi hal-hal besar di antara para pengikut mazhab. Yang Hanafi terhadap Syafi'i, luar biasa kebenciannya. Sampai-sampai memperlakukan seperti memperlakukan ahlul kitab di sebagian pendapat, ya, banyak terjadi masalah-masalah besar antara para pengikut mazhab, saling memusuhi, ya, saling membenci dan seterusnya karena ini, Nah ini tadi ketika ini meluas. Padahal para pimpinan mazhabnya gak begitu. Coba kalau diurut ke atas terus, para pengikut mazhab Syafi'i sampai ke Imam Syafi'i, para pengikut mazhab Abu Hanifah sampai ke Abu Hanifah, atau anggap murid-muridnya ya, terus yang mazhab Maliki terus sampai ke Maliki, para a'immah yang di atas itu, mereka saling bersaudara ya kan, mereka saling memaklumi, mereka saling memahami, mereka ada diskusi tapi gak mengharuskan yang lain. Bahkan masing-masing dari mereka mengatakan, jangan taklid dengan saya. Bahasa simpelnya begitu, semua begitu sepakat. Nah, jadi ahibati fillah rahimakumullah, ini masalah yang beliau sampaikan sangat penting. Jadi kita sejak dini sebagai talibul ilm harus punya rahabatus sadr, lapang dada dalam bab ini ya. Sehingga nanti kalau kita punya sifat lapang dada dalam bab ini, sekalipun kita jadi seorang ustadz, seorang da'i, seorang yang punya pengikut banyak, andai ada pengikut-pengikut kita, bahkan murid-murid kita, bahkan orang terdekat kita beda dengan kita, ya gak ada masalah ya. Kita bisa makan bareng, kita bisa bercanda bareng dan seterusnya, walaupun dia berbeda dengan saya dalam memilih suatu pendapat, gak ada masalah ya. Pada perkara-perkara ini, lihat itu para ulama dulu, bahkan seperti Abu Yusuf, muridnya siapa? Abu Hanifah, ya kan? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya siapa? Abu Hanifah. Murid-murid dekat yang dikatakan telah menyelisih ya, yang saya ingat, ingatan saya dari para guru ketika menerangkan, menyelisih mazhab Abu Hanifah sendiri, gurunya sendiri, berapa persen dari mazhab, bukan satu dua masalah, sulusai mazhab, 2/3 mazhab Hanafi. Bayangkan 2/3 itu lebih sedikit atau lebih banyak daripada 1/3? Lebih banyak, 2/3 mazhab menyelisih gurunya sendiri, tapi gak ada masalah ya kan, gak kemudian bermusuhan ini, diusir dan lain-lain, tidak ada. Nah, karena apa? Karena sang guru memiliki rahabatus sadr, lapang dada dalam perkara-perkara yang begitu, yang memang di situ adalah ranah ulama berijtihad. Nah, hidupnya nyaman, tenang, santai, lapang dada, enak, ya kan? Ya, nggak tertekan oleh pikiran, oleh perasaan. Nah, karena memang begitulah diajarkan. Kalau perkara ini ditarik lagi ke belakang, sempit dada, banyak terjadi khilaf, kacau umat. Bukan umat yang besar lagi, umat yang kecil saja bisa kacau. Ya, kelompok yang kecil saja bisa kacau kalau memiliki sikap seperti itu. Nah, inilah pentingnya apa yang beliau sampaikan ya. Kelihatannya sederhana, mungkin kita baca, oh gini ya, paham sudah. Jadi kayak kita baca kitab. Tapi lihat ya, pikirkan efek kedepannya. Apa maksud daripada pembahasan ini dan apa namanya buah daripada pembahasan ini. Ternyata buahnya sangat besar sekali. Buah negatif, kalau dia bersikap negatif ya sangat buruk. Buah positif ya, yang baik, kalau dia bersikap baik maka itu juga sangat-sangat besar. Yeah. Beliau tekankan tentang bab ini. Fas-sahabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi umurin kathirah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yakhtalifun fi umurin kathirah. Mereka berbeda pendapat dalam umurun kathirah, perkara yang banyak ya. Umurun kathirah. Ini sahabat ya, belum yang di bawahnya. Di kalangan sahabat saja terjadi beberapa pendapat. Ya. Dalam beberapa masalah fikih. Wa man arada an yattali'a ala ikhtilafihim falyarji' ila al-atharil warida anhum. Orang yang ingin tahu, ingin bukti masa para sahabat beda-beda pendapat, ya. Jawabnya ya, iya. Pada perkara-perkara semisal tadi. Adapun bab akidah satu kata. Ya, makanya kalau buku-buku akidah antum perhatikan ya, yang simpel-simpel ya, akidah Ahlussunnah yang poin-poin kecil-kecil sekali buku akidah. Matan akidah Tauhidiyah berapa? Bisa masuk kantong, ya kan? Akidah Wasithiyah seberapa? Masuk kantong. Akidah apa lagi? Ushulussunnah, Ashussunnah, masuk kantong dan beberapa lembar saja. Karena perkara-perkara yang sudah mujma' alaih, sepakat. Ya. Kalau mau dirinci ya itu perincian pada dalil-dalil biasanya. Sehingga menjadi tebal. Perincian masalah memperjelas saja. Itu pun enggak tebal-tebal. Ya. Tapi kalau bab fikih mau masuk kantong, ya baju antum yang masuk buku, bukan buku yang masuk kantong. Baju antum yang masuk kartonnya buku fikih itu. Ya kan? Nah, begitu. Jadi ini kata beliau, kalau mau bukti ya, kembalilah ke al-asar, riwayat-riwayat al-waridah yang datang tentang mereka para sahabat ya. Yajidul ikhtilaf fi masail katsira. Yajid al-ikhtilaf, dia akan dapati masalah-masalah perbedaan pendapat di banyak masalah. Ya. Di mana kita dapati? Antum sekarang thullabul ilm, bukan pengikut pengajian biasa ya. Antum sekarang thullabul ilm, para santri. Terus gimana? Ya. Contoh buku-buku. Antum bisa lihat misalnya Al-Musannaf, kitab Al-Musannaf karya Abdul Razzaq Ibn Hammam As-Sanani. Antum baca tiap bab fikih hampir di situ ada asar sahabat. Sahabat mengatakan begini, sahabat mengatakan begitu. Kedua, kitab Al-Musannaf juga karya Ibnu Abi Syaibah. Baca itu, bab wudu, dari bab wudu sampai bab sana belakang, bab Maghazi misalnya, peperangan dan seterusnya. Akan antum dapati setiap bab mungkin sekian sahabat punya pendapat begini, punya pendapat begini. Ya. Kitab-kitab semisal itu yang besar. Sunan Kubra, Al-Baihaqi karya Al-Baihaqi, ya. Al-Awsat karya Ibnu Munzir. Ya. Dan banyak lagi kitab-kitab seperti itu, At-Tamhid, Al-Istidkar, banyak kitab-kitab besar. Atau Al-Mughni Ibnu Qudamah. Nah. Dan terutama tadi beberapa yang di awal saya sebutkan itu yang memang meriwayatkan asar-asar dari para sahabat. Nah, antum thullabul ilm, coba lihat kitab-kitab itu. Akan kita dapati khilaf di antara sahabat dalam banyak masalah fikih. Wa hiya a'dham min al-masail allati ittakhadhaha an-nasu fi hadhihi al-ayyam daidanatan. Dan ini a'dham, lebih besar daripada masalah-masalah allati ittakhadhaha an-nasu hadhihi al-ayyam daidanah, yang dijadikan oleh orang-orang di masa ini, hari-hari ini, sebagai omongan-omongan dalam masalah khilaf, ya. Hatta ittakhadhan nasu min dzalika tahazzuba, sehingga sampai-sampai di masa ini menjadikan sebab itu sebagai tahazzub, perpecahan yang berkelompok-kelompok. Ya. Nah, maksudnya ini Syekh membandingkan. Sekarang ya, terjadi khilaf di antara umat gara-gara masalah fikih yang ternyata enggak seberapa dibanding yang terjadi di masa dulu. Yang di masa dulu enggak ada masalah. Kenapa yang di masa sekarang lebih ringan malah jadi masalah? Contoh misalnya ya. Anggap misalnya ya, masalah mengeraskan bacaan basmalah. Ya kan, dalam Al-Fatihah. Ya. Kita tahu di situ ada perbedaan pendapat ulama, dalam mazhab Syafi'i disunahkan keras ya, mengikuti ayat karena bagian daripada ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Bismillah dari Al-Fatihah, keras-keras semua, sunnah keras. Sebagian berpendapat, wah, tidak begitu, karena nyatanya prakteknya Nabi, walaupun itu bagian daripada ayat, ya, Nabi enggak mengeraskan. Walhasil khilaf di antara ulama, ya kan, masing-masing dengan sisi pandangnya. Ya, ini ada dalil yang lain, ini ada penguat yang lain. Baik, salah satu contoh ini, apa yang terjadi di masyarakat kita? Ya, ketika kita sholat tanpa mengeraskan basmalah, dianggapnya tidak baca basmalah, wah geger, sholatnya tidak sah dan lain-lain sampai terjadi, ya, bisa pertikaian antar kelompok hanya karena itu. Padahal kalau didiskusikan secara ilmiah, dalam arti hiwarun hadi, ya, diskusi tenang, santai, ilmiah, oh ternyata masalah ini masalah dari dulu juga sudah dibahas, ulama juga beda pendapat, ya. Nah, kenapa ketika saya baca sir kok disikapi begitu? Sebaliknya pula ketika kita melihat mereka berjajar, ya biarkan saja, dalam arti dibiarkan dengan makna tadi, kita lapang dada. Ya. Ini masalah kecil sekali bila dibanding beberapa masalah yang terjadi khilaf di masa itu, di zaman para sahabat, dan mereka enggak ada masalah juga. Ingat dulu siapa Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Salat di belakang sahabat Utsman radhiyallahu an. Utsman radhiyallahu an ketika itu sebagai khalifah salat, ya, yang menurut Ibnu Mas'ud mestinya 2 rakaat qasran, di qasr. Ternyata sahabat Utsman radhiyallahu an salat 4 rakaat itmaman, menyempurnakan. Apa sikap sahabat Abdullah bin Mas'ud? Ya, tetap sholat di belakang, ikut. Enggak kemudian misah, enggak kemudian batalkan, enggak kemudian ganti dengan sholat yang lain, tidak. Tetap sholat di belakang Khalifah Utsman. Ya. Dan sambil mengatakan laitani minha laitali minha raka'atan mutaqabbalatan, atau yang semakna dengan itu. Mudah-mudahan aku juga dapat 2 rakaat yang diterima darinya. Dan ketika ditanya, kenapa kok Anda mengikuti, sementara orang tahu bahwa Ibnu Mas'ud berpendapat berbeda, beliau menjawab apa? Al-khilafu syar, perbedaan, khilaf itu tidak baik. Ya. Lihat bagaimana rahabatus sadr, lapang dada mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada perkara itu, jauh lebih besar ketimbang tadi masalah yang kita sebut. Tadi masalah kunut, ya. Kunut yang ternyata di masyarakat, wah, jadi geger ketika kita tidak kunut misalnya. Ternyata di mazhab Syafi'i saja hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib, apalagi rukun. Sunnah itu yang sama-sama kita tahu dan sepakat insyaallah bila ditinggalkan enggak ada masalah. Ya. Namun karena tadi ini, ya, sikap ini tidak dimiliki, ya, atau belum diketahui, pendidikan ini tidak diterapkan, akhirnya karena tidak melakukan kunut di waktu sholat subuh, akhirnya dijadikan sebagai apa? Alasan untuk terjadi geger, ya, yang itu tidak sepantasnya terjadi seperti itu. Ya, ayo li akhwa rahimakumullah. Di sini Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, di masa ini, hari-hari ini, sebagian orang menjadikan perselisihan dalam masail ijtihad, ya, bahkan sebagai sebab untuk tahazzub. Apa itu tahazzub tadi? Perpecahan menjadi golongan-golongan, masing-masing fanatik dengan golongannya. Bi an yaqulu, dengan mengatakan ana ma'a fulan, kalau saya ikut fulan. wa ana ma'a fulan, kalau saya ikut fulan. Ka'anna al-mas'alata mas'alatu ahzab. Seolah-olah permasalahan ini permasalahan kekelompokan-kekelompokan. Gara-gara itu jadi kelompok-kelompok yang berbeda-beda, saling bermusuhan, saling benci-membenci. Fahadha khata', ini salah, ya. Salah. Ulama-ulama dulu sekali lagi bukan lagi di ranah sahabat. Kita turun-turun-turun sampai ke para imam madhab itu dan yang selevel mereka. Biasa mereka sholat di belakang imam yang dia sendiri beda mazhab dengan imam itu. Ya. Beda mazhab. Di sana berpendapat imamnya memakan daging unta membatalkan wudu. Makmumnya berpendapat tidak atau sebaliknya. Biasa. Yang ini imam, yang ini makmum. Yang sana berpendapat keluar air mimisannya, keluar darah dari hidung batal. Yang makmum berpendapat tidak atau sebaliknya. Sholat yang ini jadi imam, yang ini jadi makmum, biasa. Itu para ulama dulu begitu pada perkara-perkara yang seperti ini. Ya. Bukan ini dijadikan alasan untuk berpecah, saling memusuhi. Ya. Dan jadi mengingatkan ini bahaya tahazzub, saling memusuhi. Sampai dulu di Makkah, ya, di Makkah ini Masjidil Haram padahal itu imamnya ya empat madhab, mimbarnya ya empat. Jadi giliran gantian, ya, antri. Ya. Ini buah daripada ini tadi. Bukan rahabatus sadr, tapi dhiqus sadr, sempit dada dalam masalah khilaf. Awal-awalnya begitu. Sampai kepada fanatik, pokoknya enggak bisa mengikuti mazhab lain. Masing-masing sholat ya imamnya sendiri-sendiri. Khutbah Jumat khatibnya sendiri-sendiri. Jadi bergiliran sampai ngantri. Ya. Itu berjalan sekian waktu. Sampai alhamdulillah Allah Azza wa Jal berikan taufik, ya, pada mereka para pimpinan di Daulah Saudiyah, para ulamanya, sampai alhamdulillah menyatukan kembali. Hilang semuanya itu jadi satu. Sekarang sampai sekarang alhamdulillah. Nah, ini bagaimana efek daripada dhiqus sadr, sempit dada dalam bab khilaf seperti ini. Ya, dahsyat sekali efeknya. Ya. Kemudian beliau mencontohkan di sini, min dzalika masalan ka an yaqula ahadun. Di antara hal tersebut contohnya, seseorang mengatakan, "Idza rafa'ta min ar-ruku', fala tadh' yadaka al-yumna 'ala al-yusra." Kalau kamu angkat dari rukukmu, jangan kamu letakkan tangan kananmu pada tangan kirimu. Yani jangan bersedekap. Bal arsilha. Kamu harus lepas. Ya. Julurkan tanganmu, jangan bersedekap lagi. Ila jambik. Ya. Julurkan ke sisi tubuhmu, jangan kamu sedekap. Ila jambi fakhidaik. Ke sisi dua pahamu. Fa illam tafa'al, kalau kamu enggak begitu, fa anta mubtadi'. Berarti kamu mubtadi. Nah, ini bahasa keras ini, ya, bahasa keras. Ya, dan ini saya sedang mencontohkan cara yang enggak benar. Saya sedang mencontohkan cara yang tidak benar. Kata beliau, kalimat mubtadi' laysat hayyinah 'ala an-nafs. Kata mubtadi', fonis mubtadi' itu enggak ringan di jiwa orang. Ya. Tidak ringan. Nah, ini tadi kaitannya dengan cara. Dan tadi kita telah sebutkan kalau ada dialog hiwarun hadi ilmi, diskusi santai, ringan, ilmiah, enggak ada masalah. Kamu begitu kok sedekap, kamu kok enggak sedekap? Oh, saya begini. Oh, kamu begini. Ya. Gak usah dulu muncul kata-kata mubu tadi begitu. Ya, karena sedang apa? Sedang diskusi untuk apa? Untuk mencari mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada. Sehingga ketika misalnya pada titik ya memang gak ketemu, saya milih pendapat ini, antum milih pendapat itu, ya silakan. Antum dengan yang antum kuatkan, saya dengan yang saya pilih, gak ada masalah. Ya, kulluna ikhwah, kita semua saudara. Sebagaimana ulama'nya yang berpendapat begitu, zaman sekarang pun begitu, ya kan? Antara Syekh Albani dengan Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, orang-orang yang muta'alifin, muta'awinin, orang-orang yang apa, baik dalam hubungan, sama-sama bantu-membantu dalam dakwah, sama-sama memperjuangkan Islam, dakwah al-sunnah, begitu kan? Nah, kenapa yang di bawah yang jadi pengikut malah ada bahasa misalnya seperti ini. Ya, kamu kalau tidak lepas tanganmu dan tetap bersedekap, kamu mubtadi. Waduh. Nah, ini ibarat tamparan yang kuat ya, begitu. Sehingga Syekh katakan di sini kalimat mubtadi ini tidak enteng dalam jiwa orang. Ini bisa membekas. Idza qala li hadza, kalau dia mengatakan begitu terhadap saya, saya hadus fi sadri syai' min al-karahiyah, akan muncul dalam dada saya ya sedikit rasa kebencian. Kenapa sampai seperti itu memvonis begitu? Padahal ya kan, padahal ya antara hukum suatu perbuatan dengan hukum yang melakukannya bisa berbeda, ya kan? Anggap bab ini yang Syekh sudah jadikan sebagai contoh. Syekh Al-Bain rahimahullah mengatakan itu suatu bid'ah, perbuatan ini perbuatan bid'ah. Sekarang orang yang melakukan, apa jadi mubtadi? Belum mesti. Ya kan? Langsung saja kepada contoh yang kita bisa langsung melihat dengan nyata. Syekh bin Baz, mau kita katakan mubtadi? Yang beliau bersedekap ketika i'tidal? Tidak bisa. Kenapa? Beliau mujtahid. Seorang yang berijtihad. Dan orang yang berijtihad andai pun salah, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Gimana mau dikatakan mubtadi? Nah, begitu. Jadi di sini ya memang al-fiqhu fid-din, pemahaman dalam agama ini penting sekali ya. Jangan setengah-setengah. Ya. Serba setengah ini memang ya serba muskilah. Ya. Nah, setengah memahami suatu permasalahan agama. Jadi muskilah. Setengah memahami bab kesehatan misalnya, muskilah. Ya. Karena itu di sini kata mubtadi, ponis bid'ah dan lain-lain ini harus kita pahami di mana tempatnya, untuk siapa dan seterusnya. Ini harus dipahami juga. Nah, Syekh mengatakan ini dalam prakteknya kalau sampai muncul seperti itu ya, yang itu juga mungkin buah daripada sempit dada tadi, akhirnya muncul dalam diri yang lain tidak suka. Di annal insan bashar, kita manusia ya, manusia yang punya perasaan. Wa nahnu naqul, sementara kami berpandangan, kami mengatakan hadil masalah fiha sa'ah, masalah ini ada kelapangan di sini. Ya, beliau berpendapat atau memilih pendapat ada kelapangan di sini. Kelapangan gimana maksudnya? Imma an yadha'aha wa imma au yursilaha. Boleh orang meletakkan tangannya kembali, bersedekap kembali, au yursilaha, atau boleh dia melepasnya. Ya, walihada nassa al-Imam Ahmad, oleh karena itu al-Imam Ahmad rahimahullah menegaskan ala annahu yukhayyar, bahwa orang itu diberi pilihan dalam bab ini. Baina an yadha'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, antara meletakkan tangannya sedekap kembali yang kanan di atas yang kiri, wa baina al-irsal, dan antara dia melepas. Li'anna al-amra fi dhalika wasi', karena perkara dalam bab ini wasi', luas. Ya. Nah, kembali ini tidak ada dalil yang sharih dari Nabi SAW. Ya, kalau ada yang sharih tegas ya enggak boleh menyelisihinya. Imam Ahmad sampai mengatakan begini karena tidak ada dalil yang sharih, yang tegas, jelas. Berarti ini masalah oleh ulama mereka berijtihad padanya. Sehingga bila terjadi khilaf, kita harus berlapang dada. Nah, ini. Ya, ini yang dibawakan ya. Dan ini hanya salah satu dari sekian contoh. Ya. Baik, ahibati fillah rahimakumullah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.